Hei, og velkommen til Jaktradioen, der vi kommer til episode nummer 10. Og dette har vi gledet oss til, sånn skikkelig, både meg og Kjell. Vi skal gjøre reelt dypdykk ned i termisk og den verden. Og jeg sitter her nå med et bord, bokstavlig talt fullt av sikter og kikkerter og det ene med det andre. Og vi skal ta dere gjennom dette i tur og orden. Først må jeg bare introdusere min partner in crime, slett å si, Kjell. Velkommen til deg. Som vanlig, Kjell er daglig leder i Lærlingen Jeger og Fisk, men først og fremst jeger. Han er ekstremt opptatt sådan.
Noen ganger så er det vanskelig å komme til når jeg prater.
Ja, men dette er bare på introduksjonen, så får det gå greit. Så får du, da kan du få lov til å introdusere vår gjest.
Dette har jeg også glemt av. Og som du sier, vi har et bord fullt her, og dette er nesten litt kjedelig at vi ikke har video også samtidig, fordi at her
er det
godt butikk, ja, det er helt riktig. Nei, hva skal få lov å introdusere deg selv? Vær så god.
Ja, mitt navn er Joachim Dussev, og jeg jobber som Business Development Manager for Hipp Mikro,
ja.
Direkte, i Norge da.
Mm.
Og jeg må jo si, kanskje, jeg også, først og fremst, jeger.
Ja.
Og så må jeg si tusen takk for at jeg får komme og møte dere, og komme og snakke om termisk og nattoptikk, og vise frem litt, og trykke litt, og
ja, vi gleder oss.
Tenke litt tanken.
Dette blir bra, bare si til våre lyttere da. Han ser jo clean like ut Batman. det er ikke første gang han hører heller. Da som Christian Bale, selvfølgelig, den gang han fortsatt så bra ut. Ok, skal vi se. Jeg tenker jo at, kan ikke du fortelle litt om selskapet
jo.
Du kommer fra? Jeg tenker det er en fin plass
jo.
Å starte på.
Jo. Jeg har jobbet som BDM, da, som jeg vil kalle det, for Hipp Mikro i snart 2 år.
Ja.
Og jeg må si at forutsetningene mine for å gjøre det er vel ikke, altså det er først og fremst faktisk at jeg er jeger, da.
Ja.
Jeg jakter jo da stort sett alt mulig.
Synes du jakter stort sett på noe?
jeg skulle ikke kunne si det, men det kan jeg ikke si. Jeg jakter også på natta,
ja.
Men jeg er ikke noe sånn, det finnes, jeg har mange, jeg kjenner nå veldig mange som jakter fryktelig mye mer om natta, og som er flinkere enn meg, det må jeg bare ærlig si, men jeg begynte å jakte da jeg var sånn, jeg tror jeg tok jegerprøven i forbindelse med førstegangstjenesten, så
smart.
Det begynner å bli ganske lenge siden da. Og så har jeg jakta siden, da er jeg egentlig født med denne interessen.
Ja.
Jeg har hatt lyst til å jakte siden jeg kan huske, leke jakt og...
Ute i skogen.
Ja, og jeg er født i Oslo, født og oppvokst i Oslo, så jeg måtte liksom tilegne meg dette på egen hånd. Jeg har ikke fått...
Ja, det var ikke noe familie.
Nei. Så dette har jeg måttet lære meg selv, og det har jo gått ganske langsomt, men det har jo på en måte ballet på seg da. Så det startet jo på en måte med å ta jegerprøven og så kanskje være fuglejeger, og jakte litt, kanskje en gang eller to i året, en duejakt og en rypejakt kanskje.
Ja, det er noe som regel starter for
det beste. Ja, mye fuglejakt altså. Ja,
og før det må jeg si det var fisking, men når det ble jakt da, så ble det jo, og så ville jeg jo hele tiden mer. Det er bare, jeg følte kanskje at jeg, uten å ha noe nettverk eller noen så mange andre som jakta, eller ikke noen far som jakta, eller... Så jeg brukte ganske lang tid før jeg fant meg en forening, og da ble jeg aktiv, ble medlem i Solheimskog Jeger og Fisk, og egentlig fra da, så da var min første rådyrjakt, og liksom gikk fra småfugler til skytet rådyr, og fikk hele den opplevelsen, og så ble det kulevåpen, og så er det bare liksom, og så ble det jaktbikkjer, og så bare tok det helt av.
Det låter som en kjent vei gjennom...
Her er det sånn vi egentlig bare konkluderer med at når du først begynner med jakt, det er forferdelig farlig kaninhull å gå ned i.
Det er jo, og vi er jo så heldige som bor i Norge, som kan jakte så utrolig mye forskjellig, og holde på, altså det er også, men jeg må jo si at kanskje at hund er det jeg er mest opptatt av, løshundsjakt og ettersøk.
Jeg tror vi har fått en ny sånn tilkallingsekspert.
Ja.
Det høres som en gjenganger da, her.
Ja, men det høres som en bra...
Da må vi jo stille spørsmål også da. Rase?
Ja, jeg har da, jeg har forskjellige, ja. Så jeg har tre stykker av en liten Strivarodaks, som gæren, med nordiske drevlinjer. Ja. Og så har jeg en tysk jaktterrier, som ja, ganske klinkokos.
Det rådyr, eller vi på hjort på Vestlandet nå?
Nei, vi på egentlig det meste jakter. Altså, hun lille skal egentlig bare jakte rådyr, men hun jakter jo litt mye nå, og så tyskeren jakter jo alt med puls. Brukte vannapport og apportert gås og bever, men også jakter veldig bra på bakken.
Hi år da?
Jeg prøver å unngå det, men hvis det opp til henne, så, så blir det hi. Og så har jeg en alpinsk dagsbrakke. Så jeg bruker dem egentlig som drivende under, da. Med også godkjent på ettersøk, og jeg driver da med jakt ettersøk, da, når det er lempelig. Så dette har jeg jo da holdt på med kanskje, det blir jo 25, nærmer seg kanskje 30 år.
Ja, for du kom deg inn i da denne foreningen, og da tar det av, og så på et eller annet tidspunkt så eksploderer det til at dette er jobb, nå er det alt.
Ja, plutselig ble det jobb, ja. Mm. Så det bare ballet på seg, og det var egentlig via. Jeg var på en jakt faktisk, og så satt jeg i bastun med en dansk jeger, og så hadde vi en hyggelig prat, og da mistet jeg faktisk en dags på den jakten. Så egentlig satt jeg og grein da, i den bastun, og vi drakk øl, og det var ikke noe lystig egentlig, men og jeg prøvde å lære han samtidig bastukultur da. Ja.
Det var mye på en gang.
Og så ringte han meg etter et års tid, spurte om jeg kjente noen, om han også hadde jobbet for Mikro i Danmark, og spurte om jeg kjente noen som kunne tenke seg å jobbe med dette her. Og det er en litt lang historie, jeg hadde en kollega imellom og sånn, men jeg endte i hvert fall opp med dette her da. Og gjør dette fulltid.
Hvor kommer firma fra?
Det er kinesisk.
Kinesisk.
Ja, ja. Så vi kommer sikkert til å snakke mye om det, hvor ting kommer fra. Og jeg kan jo bare si det at jeg ser på meg selv som en helt alminnelig selvstudert røver, alt det på å si, fra Oslo, som jeg jobber med det, og jeg kan mye om det, og jeg hører masse meninger og tanker, men det er jo som en mye annet, det er som å lære noen å slakte. Det at jeg pleier å starte med å si, det finnes jækla mange måter å slakte på, og jeg kan bare vise deg noen prinsipper, og det gjelder mye av det vi skal snakke om i dag.
Men det er det vi er ute etter.
Ja, og det er mye her som liksom, det er sykt mye forskjellige meninger. Vi kommer til kanskje å touche innom det her med lovligheten, bruken, og bare der er det jo like mange meninger på hva som er rett og galt som det er jegere. Og jeg møter utrolig mange. Jeg jobber jo, jeg står jo masse på messer og i butikken, og jeg møter jo både negative jegere, og jeg bruker møter negative ikke-jegere, og jeg møter positive på andre siden jegere. Og, så jeg får hele spektret. Men jeg sitter ikke nødvendigvis med fasiten. Jeg har kanskje mine egne meninger. Det tror jeg er kanskje viktig å ha i bakhodet her, da. Og det er helt sikkert, og jeg vet at når jeg sier en ting, så vet jeg at mange liker å tenke, nei, det er... Men jeg skal prøve å holde meg så generell som mulig, og kanskje gjøre det litt folkelig. Og så må man ha bakhånd at jeg jobber jo for Hikmikro, så jeg kommer jo...
Ja, men
det er jo vanskelig for meg å si... jeg er jo litt sånn bias da, på Hikmikro, men det får man bare ta i betraktning.
Nå er det du som er her, og det er du som har stilt opp. Og for oss er dette her banken enkelt. Vi er jo mennesker som synes at dette er fantastisk fascinerende, og samtidig så er det jo sånn at jeg er veldig inne i en akademisk verden og jobber veldig med trening og opplæring og den biten der. Og min erfaring er jo at det å bare ta noe og begynne å bruke det går til et visst nivå. Mm. Men så har du forskjellen da på å være hobbykokk og det å være Heston Blumenthal eller Gordon Ramsay. Så på et eller annet tidspunkt så er det bruksområder og teknikk som slår inn. Og derfor så var det viktig for meg å få lov til å snakke om termisk.
Ja, og selvfølgelig, du sier jo selv, du representerer en aktør her. Mm. Jeg sitter her med min egen hikmikro, så jeg er ikke noe mindre partisk selv. Nei. Så... Nei, vi går litt inn i, skal vi begynne litt med hvordan det i det hele tatt virker med termiske kikkerter? Hva er det som gjør at det virker?
Ja, vi snakker jo om nattoptikk, hvor vi har teknologi som IR, og mange liker å kalle det restlysforsterker. Jeg kaller det nattoptikk. Det har vi en del av, og så i Norge har det jo tatt helt av med da, termisk. Fordi vi har, det to grunner til det. Det ene at vi har en tradisjon og kultur for å jakte hele natta, og i prinsippet så kan vi jakte hele natta, fordi det ikke begrenset av tid, enn så lenge. Og så og så det dette med på en måte lovgivningen da, som åpner opp for bruk av termisk, i og med at det har vært mye skepsis til kunstig lys. Så termisk har jo tatt ganske bra av de siste to årene i Norge. Det vel snart ikke en jeger som ikke har termisk. Og med termiske sikter og spottere da, som kommer i forskjellige utgaver, både i binokulære spottere og monokulære spottere. Og det altså enøyde og toøyde enheter som man kan da bruke til å kikke ut i natten på.
Ja.
Og termisk, hva skal jeg kalle det, optikk eller teknologi gjør sånn at vi kan se temperaturforskjeller omdannet til et bilde.
Mm.
Så hvis man ikke har sett i en termisk spotter eller kikkertsikte før, et termisk bilde, så ser du altså et bilde som hvor det kan gjengis på mange forskjellige måter, for det jo egentlig et kunstig bilde, og på mange måter kan det se litt animert ut, og du ser ikke helt 110% et ekte bilde, men allikevel har utviklingen gått sykt fort nå, så du ser ting tydeligere og tydeligere og bedre og bedre.
Men det, hva forskjell fra 4 år tilbake til i dag?
Ja, det er jo, da var jeg jo bare, da drev jeg og surret rundt på noe åter i Skåne selv, og noen hadde termisk. Og det var liksom, for det første var det jo sinnssykt dyrt, og det jeg kikket i på den gangen, så var det jo også veldig dårlig. Så det var sånn, jeg hadde virkelig personlig problem med å skjønne at man skulle betale kanskje 40-50 tusen for en spotter, som du egentlig bare så noen sånne kladder som lyste. Og i dag så ser du altså et bilde som er så detaljert og skarpt, og at det er helt insane. Altså det jo nesten så det et ekte bilde, men det ikke et ekte bilde.
Mitt inntrykk at, som du sier, noen år siden, 50 000, mitt inntrykk at forskjellen på de som er helt oppi der i segmentet i dag, og de som til en relativt økonomisk overkommelig pris, forskjellen mindre i dag enn den var for bare 1 og 2 år siden.
Ja, det er helt med på. Og så ser vi kanskje også at disse kvantesprangene kanskje tatt.
Ja.
Så nå det mer... hvis du skal ligge i teten på termisk i dag, så koster det mye. Mange penger. Selv om det kanskje har blitt noe rimeligere. Men i dag kan du få deg en spotter for liksom rundt 15 000 kroner. Og så har du en helt decent spotter som duger til ditt bruk.
Ja.
Og det, altså, det virkelig blitt rimelig og bra, og det må jeg si også, når hvis man snakker motstand mot termisk eller nattoptikk, så må man også ta det i betraktning, at det skjedd en utvikling.
Ja, men altså, utvikling, en teknologisk utvikling vil det alltid være. Det jo noe man på en måte må forholde seg til i alle deler av samfunnet. Vi kan ikke forvente at det kommer kunstig intelligens på den ene siden, hele verden connectes på Facebook og alt skjer, mens det bare finnes en båtrifle i bakhånden med som V-sikte. Altså det vil skje. Men før vi på en måte begynner å dykke virkelig ned i tingene her, vi snakker om, hva da forskjellen? Ikke noe holde sånt over.
Ja, det bra. Du tåler en halv meter med kaffe.
Jeg tuller. Men liksom, hvis vi bare sånn, helt basic, hva forskjellen på dyrt og billig? Nå starter vi med sånn planke.
Helt, altså det forskjellen jo rett og slett kvaliteten.
Ja.
Det må jeg bare si, hvis man skal si det enkelt. Og så, det bare at nå stopper det på et tidspunkt. Ja. Så det kan ikke bare si jo mer du betaler, uendelig mye bedre blir det. Men Du får hva du betaler for, sånn det fortsatt.
Ja.
Du må betale, det finnes ordentlig billige termiske produkter, både nattoptikk og termisk, som fryktelig dårlig.
Ja.
Og som selges i dag, rundt omkring. Og merkene, konkurrentene, popper opp som paddater.
Ja.
Så det mange som vil være med på denne utviklingen, og så det noen få store navn igjen som står igjen. Der det egentlig ganske oversiktlig, og vi leverer jo mye av det samme.
Ja.
Pakket inn på forskjellige måter, og noen har noen smartere løsninger, og noen har noen ting, men basically det det same, same. Og det du betaler for, det jo egentlig, det jo liksom linser okay. og sensorstørrelser.
Det kan du helt sikkert utdype litt.
Ja, det kan man utdype. Men og du har på en måte, jeg pleier å si sånn, jo større tall du har, jo bedre blir det, men så det en del unntak da.
Ja, ikke sant?
Men sensor, altså sensoren snakker man jo mye om i termisk, og det har veldig mange nå jo, bare for ett år siden, eller to år siden, så var jo folk helt grønnskålinger, men nå alle i Norge blitt ganske belest, og folk begynner å sammenligne speks. De leser på hva slags linser det hva slags innmatt det de kikker på batteritid, de kikker på batteriløsninger, og så videre, og så videre. Men sånn litt, i hovedtrekk, når jeg ser på en termisk enhet, da, så vil jeg jo si at sensorstørrelsen, den kommer i mange, mange varianter, fra ganske lave tall til høye tall. Og så kanskje mainstream sensorstørrelsen i dag for en jegger, som som jeg sier som er bra da, det er 384. 384 sensor, vil jeg kalle det på folkemunne.
Ja, men det kjempefint. Vi liker ting som folkelig, det kan vi forholde oss til.
Og går du et hakk opp, så du på 640 sensor.
Hvor stor forskjellen på de to?
Ja, det kan være ganske stor forskjell, men forskjellen behøver ikke være så stor, fordi det har med algoritmer å gjøre, og det skjer utrolig mye imellom. Men hvis vi skal si sånn grove trekk, så hvis du har en spotter med en riffelsikkert med 640 sensor, så må du forvente et mye mer detaljert bilde med mye mer piksler, og det er skarpere bilde, og du vil tåle lengre avstand, mer zoom og mer vær.
Når du sier lengre avstand, hva slags avstander snakker vi om? Hva tenker du grensa for at du vil bytte fra
384
til 6, hva var det?
640.
Hvor går grensa her, liksom?
Det vanskelig å si, men det kanskje du spør om nå, ofte det jeg bruker mye tid på, når folk kommer til meg og spør, hva burde jeg kjøpe? Det en jungel, liksom. Og da starter jeg med å si, nettopp det du kanskje, jeg bare stiller deg motsatt spørsmål, jeg sier, hva bruksområdet ditt?
Ja,
hva vil du bruke? Hvor ofte går du på jakt, ikke sant? Hva behovet ditt? Skal du gå på ett skjøp, for eksempel, og bruke termisk? Nei, jeg skal ikke det. Skal du en tur til Sverige, og sitte på et åte på 50 meter, og skyte en gris en gang i året, og så kanskje du skal på revjakt med foreningen din, en gang, kanskje, ja, da ville jeg kanskje ikke begynt å, da hadde jeg tenkt at 640, da, det høres ut som for meg da, kan vi gå litt ned, og du vil være fornøyd med lavere kvalitet.
For det ville vært svaret mitt, ikke sant? Jeg sitter på et revåte som ligger på 80 meter, og det gjør jeg jo kanskje et par ganger i uka gjennom hele vinteren, men jeg skyter jo aldri på noe, eller bryr meg egentlig ikke om noen ting om hva som skjer over 150 meter. Det helt uinteressant egentlig.
Ja.
Neste år skal han være med og spotte hjort på Vestlandet, da, på andre siden av fjorden.
Da blir det annerledes. Men det jo nettopp det, ikke sant? Så hvis du sier til meg at nei, jeg jakter hovedsakelig, jeg har fem motiver opplever på Vestlandet, og det det jeg holder på med, og jeg skal gå litt ettersøk, da må du legge litt penger i det, fordi på Vestlandet så har du vestlandsvær, vestlandshjort ofte på lange avstander, det er ikke alle som skyter på bøn på nært hold, selv om man på Vestlandet, det mange som har lange, store jorder og lier, og man strekker.
Lier,
ja. Ja, og da trenger du rett og slett mer du må kreve mer av teknologien, og det vil ikke være bra nok med billigere, eller mindre sensor, eller mindre linser. Så ved siden av sensorstørrelsen, da, så kommer jo linsen.
Ja.
Er veldig avgjørende for hvor langt du kan se, og hvor mye dårlig vær, eller dårlig forhold du kan håndtere.
Selvfølgelig.
Fordi den jo inngangen til sensoren din, så det gir jo på en måte sensoren din noe å prosessere. Ja. Så det jo ikke sånn på dagoptikk egentlig. Hvis du har en stor linse, så tar du inn masse lys. Og hvis du har en stor linse på termisk, så tar du inn masse termisk radiasjon. Eller termisk stråling da, som blir det samme som lys egentlig. Bare andre bølger. Og dette omkodes da av sensoren. Og hvor bra det igjen blir omkodet, har med sensorens størrelse å gjøre, sånn i grove trekk.
Ja, men oppsummere litt
ja.
På en sånn underveg, så vi er sikre på, jeg vil ha med folk.
Ja.
Så det vi da snakker om I utgangspunktet, det på sensorer så opererer vi med litt sånn ulike graderinger, men I utgangspunktet, hvis man ikke har en veldig sånn spesialisert, komplisert jakt på langt hold, så 384 godt innenfor.
Ja.
Og så finnes det mye man kan jobbe seg opp mot på oversiden, og det neste hakket I hvert fall 640. Mm. Og så det da sånn på linser, at som det på, om du bruker et size-sikte eller et Leica-sikte eller hva som helst, mm. så det da sånn at linsestørrelsen avgjør hvor mye den prosessoren får lov til å jobbe med, mm. som igjen vil være med på å gjøre klart bildet.
Mm. Ja.
Det ok, men det tøft, da jeg med så langt. Du begynte, du var inne på noe med batteri, rett før vi gikk på her.
Mm. Ja, batteri jo... Det, altså, jo mer teknologi du har, og jo større enhet, og jo mer du kan på en måte kreve av det, jo mer strøm bruker det. Så det her jo en sånn evig problematikk, da.
Ja.
At vi vil ha masse batteritid, og så vil vi ha sinnssyke bra bilder,
mm.
Og det skal liksom være top-notch, og det ganske vanskelig å få sydd sammen, men det det man liksom jobber
med. Og det veier lite.
Og skal det være lite, bittelite,
ja.
Veie så litt som mulig. Det helt riktig, det de tingene. Så det det vi liksom jobber mot, da.
Ja.
Og det vanskelig å få til noe knøtt lite, ha sinnssykt lang batteritid, og tåle både nært og fjernt og I tåke, eller I snøstorm.
Ja.
Da, det så vi kompromisser jo litt, men du ser jo hele tiden at ting blir jo mindre og mindre, faktisk.
Mm.
Og batteriet blir mer og mer effektive. Og jeg, igjen der vi litt på sånn, det spotteren din du ikke skal ha batteritid? Hva det du skyter med? Hva det du jakter? Hvordan liker du det? Så alle våre enheter, vi har gått vekk fra, vi har gått mer og mer over til standard 18650 batterier.
Eksterne batterier?
Ja, eksterne batterier. Og så produserer vi noe egne, som typ, som passer til enheten.
Da snakker vi om oppladdbare batterier.
Alt oppladdbart.
Ja.
Men ikke alt utbyttbart.
Nei.
Men vi går mer og mer imot av det, og merker også at liksom, kunder etterspør. At liksom, de lurer på, ja, hva skjer med denne enheten? Men hvis batteriet blir dårlig, når batteriet ikke tilgjengelig fra utsiden, og det et godt spørsmål.
Ja.
Så derfor så har vi på en måte, du kan rønne enhetene våre på powerbank,
mm.
Du kan lade på, med powerbank på USB-C eller 12 volt, og du kan ta ut batteriene og lade dem, eller bytte. Og på, ja, på kanskje nå, hva skal jeg si, 60-70% av enhetene våre nå kommer med utbyttbare 18650 batterier.
Ja.
Og vi, det, hvis man skal, det nok det som fremtiden. Utbyttbare standardbatterier. Det tilgjengelig overalt, og du kan skaffe nye hvis det blir dårlig. Batterier jo litt sånn, hvis jeg lader ut det her og lar det ligge I bilen når jeg drar på ferie, så det ganske svekket når jeg kommer tilbake. Da må jeg kjøpe nytt.
Ja.
Ja. Men det batterier som relativt enkelt å få tak I.
Ja.
Hvis du kan få billige varianter på Biltema, liksom.
Ja, nå får du det. 18650 batterier på Biltema, og de fleste jaktbutikker, og
Men jeg har jo en litt eldre modell fra dere,
ja.
Og den har jo ikke ekstern batteri.
Nei.
Og det kan hende jeg I ferd med å drepe den, men når jeg sitter I revelugga på et sted hvor jeg har strøm, så sitter jeg med den plugga rett I lader hele tiden, fordi at jeg liker å ha den på hele tiden.
Ja, ja det jeg også har brukt masse der hvor jeg har mulighet til det. Altså det I mye sånn... Jeg satt jo nå på et vildsvin åter egentlig I Tyskland, og da kjørte jeg powerbank. Jeg brukte ikke powerbank til og fra, men jeg kjørte powerbank når jeg satt I 60 timer kanskje. Det kom en rev som jeg ikke fikk skutt. Så det var det.
Ikke fikk lov, eller ikke?
Nei, jeg rotet det til. Jeg skulle trykke på masse knapper og film, og jeg fikk bra film da.
Ja, men det tøft.
Men så det funker for meg. Det, jeg tror folk finner ut litt hva som funker for dem, men du kan gjøre det på alle enhetene, men vi ser jo at hvis batteritiden blir fryktelig lav, så blir det et irriterende...
Hva fryktelig lav?
Det kommer an på hvor stor ladeaks du har.
Jo, men som jeg sier igjen, altså, det fryktelig lav.
Nei, men liksom, to timer begynner å bli lite batterikapasitet.
Ja.
Liksom. Men, så jeg vil si at kanskje alt som bra fra 5-12 timer, alt ettersom hva det du skal bruke det I.
Ja.
Ikke sant? Og det en spotter ser du kikker du jo kanskje mer i enn en rifle sikkert.
For jeg tenker jo
jeg vil bare straffe litt for du sa det du sitter på i Tyskland og på jakt og så går du glipp av en sjanse fordi at det 1000 knapper å trykke på. Det litt av grunnen til at jeg har valgt å ikke ha denne type kikkert på rifla mi da. Ja. Fordi at jeg rifla og kikkerten på rifla mi det vil jeg ha så low tech som overhovedet mulig, for at jeg kan da gjerne gammeldags da. Jeg vil ha at ting skal virke med en gang, og ikke at noe batteri, mangel på batteri eller noe skal ødelegge en sjanse til skudd for meg.
Men jeg helt enig, men det bare prøve å stå med en drilling det, eller i starten. Det ryker noen sjanser der også, når du skal... ikke klemme av hagleskuren og skulle ha driftsikker
rett opp i rifla.
Men det klart, det mye teknologi, det mye å lade, det mye knapper og det mye å sette seg inn i. Vi har jo valgt å gjøre det sånn at vi går for så enkelt som mulig. Det norske menyer, og så det norsk buksanvisning, og det norsk app, og det norsk webside, og så det jo, vi bruker jo Norma som distributør, som har gjort en kjempejobb, må jeg si, i Norge, med Hikk Mikro.
Ja, dere jo... arguably det største merket sammen med Pulse.
Ja.
Sånn, i hvert fall sånn i utbredelse, og så det jo mange andre.
Men... en av fire veldig store i hvert fall.
Ja. Så det ja, så Hikk Mikro har blitt på veldig kort tid helt der oppe. Mm. Og Pulse har jo ikke noe å lure på om, altså Pulse har hatt en veldig spesiell posisjon i Norge.
Det var mest det jeg tenkte på, også tempoet.
Det vil jeg si at måten dere har fått det til å ta på er jo beundringsverdig.
Ja.
For å ha tatt markedet til, bare for å si navnet, så er jo Pulsar, Zeiss og Leica. Det er jo de tre dere konkurrerer med, føler jeg da.
Ja, det er... ja, jeg tror jeg kunne ramse opp en annen regle, men det klart at det jo et hav av merker den. Ja. Men du kan kanskje skille dem i de som produserer selv, og de som...
White label.
Og de som, ja, rett og slett.
De som du på white label her, så da hvis du kjøper en vaskemaskin fra Siemens, så den samme du får fra Philips og tre andre leverandører, da produseres alt på samme fabrikken, og så rebrandes det etterpå, i stor grad.
Så det er liksom, når det gjelder dette å produsere sin egen innmat på en måte, sitte på sine egne patenter og ha alle algoritmer og alt, og produsere sin egen sensor, så er det et fåtall. Mm. Og det er litt sånn knapphet om.
Som vanlig så er det jo sånn at vi kan ta sånne små pauser uten at noen får med seg det. Det liker jeg på podcast.
Det er det.
Vi hadde to minutter her, hvor vi bare tok en liten, for vi har mye vi kan gå innom når det kommer til termisk, for vi skal prøve å være litt disiplinert, hvis ikke så sitter vi her i tre timer. Så det vi da tenker er at vi skal ta en liten fot i bakken på litt av jussen rundt det, både fordi den uavklart, og fordi den i ferd med å bli avklart.
Det finnes jo et regelverk her i dag, og hvis man har lest litt på det, så skjønner man strengt tatt ingenting. Og forklaringen er jo at regelverket i dag er skrevet utifra bruk av fakkel. Enkelt og greit. Men så kommer det en revidering. Du har, i og med at du jobber med dette, sikkert satt deg mye mer inn i det. Og hva slags tanke gjør du da om det som kommer?
Ja, det, for å si sånn, jeg er ikke advokat.
Nei.
Og jeg har, selv om jeg har snakket med noen, og jeg vet ikke hva som kommer, men jeg har jo noen generelle tanker og noen private tanker. Da. Men hvis vi tar det generelle først, så er det jo sånn at vi sa jo innledningsvis det her med at vi har en kultur i Norge for å jakte hele natta, og jeg vet ikke om egentlig noe annet land i Europa hvor det er lov og hvor det ikke er begrenset på klokkslett, mens i Norge så er det loven annerledes på en måte, og vi har en kultur som gjør at vi skyter på en måte for eksempel i månedsyn uavhengig av hva klokken er. Det de stiller krav til er mer krav til jegeren, at det er forsvarlig og at det er nok lyst og at du kan gjøre det på etisk og forsvarlig vis da.
Det er kanskje viktig å bytte seg merke.
Ja, for her snakker
vi
tradisjoner med jakt i naturlig lys, ikke sant, månedlys.
Ja. Og så kommer jo teknologien her susende, som det ikke har vært tatt høyde for i loven. Mm-hmm. Og i loven så er det jo en sånn slags setning, hade detta här lite mer I fingertuppen när sist jag förra men det är ju detta här med kunstig ljus. Ja. Och med kunstig ljus så står det också I loven att det man ska förstå då facklor och liknande, ikvant? Det här är ju skrivet på en tid hvor och tanken var att det ska inte förstyrra dyr.
Nej.
Och nettop när vi kommer till det här med att det är det som är ment med kunstig ljus så öppnar upp för två ting egentligen. Mm. Och de jag snackar mycket med faktiskt om detta här är Paul Jensen ja. Som driver Jaktljus.
Ja.
Och han vet ju vad detta går I.
Ja.
Och där kan man, om man vill läsa mer om det jag snackar om nu, så kan man gå in på hans sida.
Vi kan lägga ut en link.
Jaktljus.no. Där står det, han skrivit massor av goda artiklar, hvor han en expert uttalar sig. På helt korrekt vis om ja. Detta är. Ja. Så slipper man min synsing upp I det.
Men, men vi ber om synsing.
Ja, men det är ju, vi må tillbaka till Kristoffer Clausen som blev anmält ja. För att skjuta en hjortekalv. Och Kristoffer har själv fortalt den historien till mig och han fortäller den själv på många föredrag jag har varit på. Han blev detta kommer I korta drag och ja. Skjut mig om jag säger fel men han blev anmält av tre olika instanser två dyrevärngrupper ja. Och miljödirektoratet. Och han hade ju absolut allt på det rena. Mm. Inte något tull och jag har sett filmen av den hjortekalven som är skutt. Det var dessvärre en hjortekalv som hade mistet modern sin. Mm. Så stod han alene och då blev bett om att bo grundaren om ta hand om det och det gjorde han på ja. Helt försvarlig vis den får en nydlig skudd akkurat där den skall och tar någon skitt och lägger sig och dör. Och den det är filmen han blev anmält för. Så det var ju liksom ja. Och den saken kommer alltså det är ju ingen dom på detta. Ja. Saken blir henlagt hos en politiadvokat.
Mm.
Først en gang hvor han kommer frem til at det ikke har foregått noe straffbar handling så blir dette anket og så kommer en ny politiadvokat mm. som skal se på dette og trekker samme konklusjon og da gikk Miljødirektoratet ut og jeg tror det skrivet det ligger offentlig ute hvis man googler Og da sier de at de inntil loven endres, så ønsker de ikke å forfølge flere saker, hverken med termisk, IR, eller nattoptikk, eller restlysforsterk, eller noen ting.
Nei. Nei, men altså, det ikke,
selvfølgelig. Ja, og det var det som på en måte fikk termisk det boome i Norge, og skapte presidens for at vi kan bruke det, helt lovlig.
Ja. Fordi det var en del skeptisk, ikke sant? Skepsis på at... hvis jeg begynner å benytte dette her nå, gjør jeg noe lovlig, eller gjør jeg noe som I gråzone?
Ja, ja.
Men var ikke også argumentet veldig enkelt for termisk, at det ikke lys?
Jo, så for lekfolk, for oss tre, så tenker jeg at det er lett for oss å forstå. Ikke sant? I loven står det kunstig lys, og termisk kaster jo ikke ut noen ting, det tar bare inn og gjør det om til et bilde. Overhovedet ikke noe med kunstig lys å gjøre. Så det jo lett å forstå da, at liksom, nei vel, hvis det skal bli forbudt, da må loven endres, det jeg forstår alle. Men så hvis du snakker med Paul og Kristoffer om dette med bruk av IR og restlysforsterker da, eller nattoptikk, så sier jo de at det jo på bakgrunnen av de uttalelsene og måten man tolker loven på, så det like lovlig eller ulovlig.
Ja.
Men her det mange leire, Og jeg merker at den gjengse jegers oppfatning den som vi sier. IR per dags dato kunstig lys, og termisk ikke det.
Ja.
God lovlig. Ja. Så,
men det kan vi forholde oss til.
Ja.
Inntil videre. Let's keep it simple.
Men jeg må jo si at her ligger jo to restlysforsterkere, digital optikk, og de ligger for tilfelle, egentlig bare flaks eller uflaks, tilfellig. At de står uten IR.
Ja.
Og det bare to digitale kikkerter, det to videokameraer.
Ja.
Som lysfølsomme.
Fortell hvordan det fungerer da. Altså, hvordan fungerer et IR?
Ja, altså det, ja, det et jækla bra spørsmål. Vi snakker jo forskjellig, jeg kunne sikkert grav meg det, og jeg burde hatt noen plansjer, men vi prøver å holde på et litt mer saklig nivå. Men i utgangspunktet så er det digital kamera, og det kommer i forskjellige oppløsninger. I dette tilfellet her så er det 4K, høy oppløsning. Det er farger, det er svart-hvit, og så kan du, om du legger til en IL-lykt, som har egentlig utgangspunktet, det finnes IL-lykter som har lys som vi kan se, og så finnes det IL-lykter som har lys som vi ikke kan se. Og noen dyr reagerer på det samme lyset, og noen dyr ikke. Og det er jo her Paul blant annet mener at lys som vi ikke kan se,
kan jo ikke være lys.
Er ikke lys, det er i hvert fall ikke det som er ment i den loven.
Nei, det var fakkel.
Ja. Så ja, og det er jo ikke dissonanse for dyr heller. Det skremmer ikke dyr ut i naturen, og det er jo egentlig ikke et lys som vi kan oppfatte.
Fordi det var det som var lovens tekst for styre dyr.
Ja.
Ja, men...
Så, men du kan si det sånn da, hvis du bruker en digital kikkert som det her, altså, her kommer vi kanskje inn i litt mer... Jeg kan faktisk snakke litt om det.
Ja.
Fordi du har nattoptikk som er blitt... På samme måte som termisk er blitt bedre, så har nattoptikk også blitt sykt mye bedre. Og når det kommer til det her med lovlig eller etisk jakt, som jeg har vært inne på, og de ulykkene og uheldene som har vært, så har jo utelukkende nesten alle ulykker vært med termisk.
Ja.
Og ingen med nattoptikk. Og jeg tror Svenske Jegerforbundet har laget en informasjonsvideo, som også ligger ute på nett, hvor de også står og poengterer det her. Da.
Så det er liksom rev i hønehuset her.
Ja, så egentlig så er det jo mer etisk og tryggere å jakte med nattoptikk, skyte med nattoptikk, fordi du faktisk ser hva du skyter. Ja, det er ting du må være bevisst på her også, men med termisk så er det, og så kan du si, du skal alltid vite hva du skyter, men dessverre så er det virker som det er en større tendens til at folk skyter på ting de ikke visste hva var, eller trodde var noe annet, fordi det er ikke et ekte bilde.
Men kunne vi ikke sagt det litt om vanlig optikk også, for det er jo en og annen som fyrer våre på IQ og noen lamar og sånt.
Det er jegeren som måtte ansvare.
Det er jegeren, det er ikke noe tvil om det. Men hvis du kan velge her, hvis du for eksempel hvis du tar denne kombinasjonen, da, som faktisk er utrolig spennende, og som du ser kanskje mer i nabolandene våre, på grunn av deres lovgivning, så har du digital optikk på børsa, og så har du termiske spotter. Så har du liksom det beste av to verden din. Du bruker en spotter-teknologi til å tidlig detektere dyr, varme signaturer rundt omkring mens du beveger deg, for ikke støkke dyr, og så videre og så videre. Og så bruker du digital optikk til å faktisk utføre...
Kan jeg spørre om en ting der? Har dere noen sånne små, enkle videosnutter av dette her?
Ja.
Kan du dele noen av dine med oss?
Det kan.
Så kan vi få lov til å legge det ut?
Ja.
For da kan vi vise hva forskjellen er, bildeteknisk,
på det kan vi gjøre
på det digitale og på det termiske.
Tror Facebook-innlegget vårt på denne episoden her blir litt større enn det vi pleier å gjøre.
Ja, men vet du, jeg hadde tenkt å be om bilder og en del sånne ting også, for å få lov til å på en måte vise frem litt hva er det vi snakker om.
Her må folk få se litt også, ikke bare høre oss prate.
Men det kan poengtere, eller vise lett. Og blant annet, jeg hadde en jeger nå som jeg jakter sammen med nede i terrenget i Göteborg.
Ja.
I fjor så fikk vi kultinger veldig, veldig sent. Og han sitter i Østbø Svenheim, han har forgjengeren til den her, faktisk litt dårligere kikkert, men også fryktelig bra. Digital nattoptikk. Ja. Og, der, og på vilsvin i Norge og i Sverige så er IL lov.
Ja.
Altså, det, okay. Ja. Og det er bare at det, ikke så mange av oss får muligheten til å jakte vilsvin i Norge.
Nei, det er kanskje ikke godt poeng.
Men så han sitter i Sverige på et åte, 50 meter, det høljeregner, det kommer to griser på åte, og han er uerfaren. Og vi har jo snakket mye om hva han skulle tenke på, og så videre og så videre, ikke sant? Og dragene spener, sugger med kultingføren, sugger med dragene spener, eller dragene spener, er jo fredet.
Ja.
Og så sitter han lenge, og jeg har den filmen, den kan vi få se, og han sitter lenge og studerer dem, og hadde han brukt termisk, og kanskje billigere termisk, så er jeg vel strengt alt redd for at han veldig fort kunne skutte av dem. Men når du ser lenge nok på dem, så ser du etter hvert at det er en stor sugge og en liten sugge, og begge har dragende spenning. Og hvis du hadde sittet med termisk da, og vært uerfaren jeger, så hadde du sett, oi, her kommer det to gris.
Ja.
Den ene veldig stor, den andre ser noe mindre ut. Jeg tror jeg tar den.
Mm.
Ja. Og han dratt på.
Ja.
Det, han sitter og klarer å se med den teknologien, IR-teknologi og digital sikkert, helt tydelig at det små, små tutter på den minste grisen.
80 meter.
Så, ja, 50. Og han til slutt, på filmen så ser du han begynner å lete til kultingen. Ja. Han liksom, hvor kultingene?
Ja.
Men det akkurat den overgangen hvor de går fra kultingene og går på åte selv. Det en sånn en liten gap der. De ligger jo, cirka 3 uker i bolet med kultingene. Og så helt i overgangen der, før de kommer med kultingene, da det jo lett å se. Ja. Da får du en synlig varsel. Å, det fullt av smågriser her. Nå må jeg passe på. Men han fikk ikke noe varsel. Men likevel, med denne teknologien, klarte han. Ja. Så det liksom, det er et slags kroneksempel da, på... Ja,
det handler om etikk den veien.
Ja, det gjør det.
Jo, men altså, for meg så det et kjempepoeng.
Ja, veldig.
Det viser, altså igjen, vi snakker ofte om dette med etisk og forsvarlig jakt. Hvis du på 50 meter i mørket kan se altså pattene på en sugge.
Og en veldig ondsugge
også, ja. Det koker jo ned til... som du alltid prater om, ikke sant? At du skal ikke angre på et skudd du ikke har tatt. Altså, det bedre å la være å skyte, hvis du usikker.
Og du skal jo være 100% sikker på hva du skyter på, og det finnes jo egentlig ingen unnskyldning, men allikevel så ser vi jo at det en del UL.
Ja.
Og merkverdig nok så mange med termisk.
Skyter katten naboen i stedet for reven på åtte.
Ja, og det på en eller annen måte... altså Kristoffer har en film som, hvor han viser det var en sånn aha-opplevelse for meg da, vi sitter og ser på en film han viser på revjakt han viser masse film etter film når han bruker lokkene sine og det termiske bildet kommer rever skytes på veldig kule måter og det kjempegøy, og så etter mange filmer så kommer det en film hvor han stopper filmen midt i, og da har vi sett et par rever på den filmen, så spør han salen hvor mange rever ser dere nå? Ja, han sier ikke det. Han sier, hvor mange dyr ser dere nå? Rekk opp en hånd. Og folk går sånn, alle skal være flinke da. Og, to, jeg ser tre, jeg ser fire, jeg ser fem. Så han bare, ok, du ser mer enn ett dyr da. Ja, mer enn ett dyr. Og så, hvor ofte ser dere mer enn en rev komme da? Så blir helt stille i salen. Og så, jeg tenker sånn, kanskje han gjør utrolig ting, eller sånn, kanskje det kommer en reveflokk, jeg vet ikke. Og så begynner sånn, folk å tenke sånn, okay, greit, kanskje ikke. Så bare, hvor mange av dere har skutt på det første dyr som kom ut da? Så ser du på filmen at det kommer ut et revelignende dyr da. Ja, nei, det var jo... Kanskje mange som tenkte de hadde klemt på den reven. Og så fortsetter han litt til, og så ser du etter hvert, så sier han, ser dere at dette ulv? Så kom det en flokk med ulv ut på. 3 stykker kom ut på, og 2 ble inn i skogen. Og liksom... Og så tok han opp en film ved siden av og viste rev på 100 meter.
Ja.
Med bra termisk begge deler.
Ja.
Og da ser du forskjellen.
Ja.
Men hjernene våre var jo helt innstilt på at han skulle vise oss rev.
Ja,
så når vi ser den skikkelsen, som du jo tydelig ser forskjell på når du får se dem ved siden av hverandre. Så, og da tror jeg mange av oss fikk en litt sånn der...
Og den feilen der er... Altså, du sitter og ser på en video og forventer, men du sitter på jakt og forventer også. Hvis du sitter på revjakt på revåta, så forventer du at det kommer rev.
Hvis du sitter på åteprivet, du forventer jo at det dyr du sitter og jakter på kommer.
Mm.
Så nei, det handler om å være sikker på om å skytte på.
Det, selvfølgelig, men dette, jeg har prøvd å si her at dette her, bruk av termisk og nattoptikk, og kanskje hovedsakelig termisk, på nattjakt, eller nattjakt, burde jo være kursing i det. Det burde jo være på jegerprøven.
Men hvordan kunne vi gått frem for å få til det da?
Det, jeg tror loven må endres først, for vi i et sånn vakuum.
Litt av grunnen til at jeg synes dette er kjempespennende, jo litt det. Og så lære ut hva dette, hvordan fungerer det, og sånne ting. Kunne ikke dere starte et kurs da?
Jo, det sikkert fullt mulig. men at det... Det, jo før vi kommer og loven med 100% avklart og alle vet nøyaktig, så kan man begynne å lage kurser. Jeg tror mange er veldig tilbakeholdende, og det fortsatt mye kultur rundt omkring i forskjellige til og med bare lokalforeningen, så det forskjellige holdninger. Vi skal ikke lenger enn kanskje 2 år tilbake. Jeg tror faktisk 2 år tilbake, så sa de i min forening at noen laget en film at det skulle rev med termisk båte, og så ble det internmelding at nei, det skulle, det måtte tas vekk, det var ikke lov. Mens nå det lov.
Ja.
Så det, det liksom, og da for, også for foreningen og plutselig sånn at nå skulle ha kurs i bruk av dette, jeg vet ikke, det kanskje sånn, men...
Vi kan starte her.
Det, ja, det, det burde dere, fordi det, det jo som med alt annet at at jo mer opplyste folk blir, og jo flere caser vi får se, og jo mer tydeliggjort, jo mer du, du må vite hva du holder på med.
Mm.
Og termisk et fantastisk hjelpemiddel, men du må kunne noe om det. Og jeg, jeg tror at den kombinasjonen av lite kunnskap som jeger, og at du kanskje førstegangsskytter, og jeg ikke vet hva slags... vet helt hva du skyter på, og så bruker du termisk, kanskje på et sted du heller ikke kjent, det en ganske oppskrift på mye guffent.
Jo, men altså, du sier tren på å se forskjell. Vi har sånn gått tilbake til den helt basic jaktprøven, da. Mm. Ikke sant? Med mokasinene. Altså, eller, bare, altså det, det å kunne se forskjell. Du skal vite forskjell på de ulike dyrene du skyter, hvis ikke, så skal du ikke skyte.
Nei, skal jo det.
Og det vil jo alltid komme tilbake til det, og det å i utgangspunktet da være veldig klar på å vite forskjellen på på en ulv og på en grevling og på en rev, hvordan det ser ut, og du må se det og forstå det med det du bruker.
Ja.
Men det jo med det utstyret her som har alt jaktutstyret du har og alle jaktene du på, det, det krever at du gjør det, og gjør deg erfaringer for at du skal bli god på det. Du blir ikke god på noen ting av å sitte og hverken lese eller se videoer på det. Du må, det erfaringsbasert, ikke sant?
Mm.
Og hvis du gjør det nok ganger, så gjør du deg erfaringene til å bli god.
Mm.
Men selvfølgelig, god utdanning hjelper. Mm. Og få høre folk som vet hva de driver med, både demonstrere og fortelle hvor på en måte fallgruven er. Da.
Mm.
Jeg generelt veldig tilhenger av kurs og opplæring. Det være seg våpenbehandling eller teknik, altså bare sånn generelt.
Ja, men vi har jo kursing i det meste andre ting som vanskelig i jaktlivet, så hvorfor ikke...
Ja. Sånn gjør du det, så slipper du kniver.
Ja.
Jaktleder, radiobruk. Ja,
alt sånn, et sjøk.
Ja, altså det en del av jaktgreia.
Ja.
Ok, vi sitter da her med et bord, literally, altså for å si, hadde gjort en amerikansk film, så ble det sånn smorgasbord, literally, det ser jo helt fantastisk ut.
Jeg rasket med meg et litt utvalg av, jeg ser jo ikke tatt med meg noen termiske riflesikkerter, men vi har jo, de ser jo ganske like ut egentlig digitale, så det jo ikke så, det jo ikke så mye okus pokus, men jeg har med meg litt forskjellig, jeg har med meg klippånd, fordi det tenkte jeg måtte ta med en klippånd i hvert fall.
Ja.
Og klippene er jo i, du kan si sånn, i Norge, så hvis du tar riflekikkerter, termiske riflekikkerter, som du kan skyte med, så har du jo dette med den tube-formede, vi kaller det tube-sikte, som en form på sikte som ser ut som et tradisjonelt sikte.
Mm.
Det det som har slått av den aller best i Norge, og egentlig resten av Europa.
Mm.
Og i Norge kanskje for et, det det fortsatt, men vi snakker om en litt sånn termisk skam, hvor det, spesielt på Vestlandet, hvor det ikke var, det var ikke ok å ha noe på børsa som ikke så ut som et vanlig sikte, men det har veldig forandret seg nå veldig, men og da skulle, så det, vi har tube-sikter, og så har vi termiske sikter som ser mer ut som, hva skal jeg si, mer ut som de termiske sikter, type som, mer firkantete, altså det ser ikke ut som et vanlig tradisjonelt kikkertsikte. Og så har vi clip-ons, eller frontmonterte enheter, som gjør at du kan bruke den kikkerten, analoge kikkerten du har, til å se inn i et termisk bilde.
Mm. Er det en løsning du anbefaler?
Der er vi litt tilbake på dette med behov, og jeg ler da, fordi... Og så blir jeg kanskje litt skadet av at jeg kan bruke hva jeg vil.
Jo, ja.
Når jeg vil.
Litt miljøskade.
Og det er jo helt klart frontmontert, eller clip-ons, er ikke det som trender i Norge, og heller ikke i Norden.
Nei.
Det trender blant annet i Tyskland, hvor du ikke har lov til å ha retikkel i det. Så da har vi laget egne clip-ons, som jag har inte med för den var I Tyskland selvfølgelig. Som du har ikke med, men du då kan du så få en sån clip-on som inte har möjlighet att ha retikel. Disse här är laget för nordiska marknaden så de har möjlighet att ha retikel. Men och då betyder så att hvis du tar med et, en spotter har ju inte retikel, men hvis jag har tagit med en riffelkikkert, termisk riffelkikkert med eget retikel till Tyskland så bryter jag då tysk vapenlov.
Ja.
Mm. Så det må man inte. Men I en clip-on det jo mange hvis du for å si sånn, hvis du på død og liv ikke vil det finnes de jegerne som nekter å ta av kikkerten av børsa si.
Ja.
Det de skal stå på og de kjøper heller en børse til enn å ta av den og sånn de. Og det og de møter en del av. Og det, da sier jeg ja men greit, da clip-on løsningen for deg.
Ja.
Hvis du skal ha termisk. Og termisk clip-on åpner opp for et hav egentlig av produkter. Det finnes alle de store kikkertmerkene har jo hevet seg på hver sin take på det. Og så kan du si sånn, hvis jeg skal prøve å generalisere litt når jeg snakker om clip-on, så vil jeg si at clip-on, når du vet hva du holder på med og har eliminert alle feilmuligheter, og du har godt trent, du har brukt det mye, du vet hva du holder på med, du har virkelig satt deg inn I det, du litt teknisk nerd, og du øver, du tar dette av og på skytebanen, du prøver å sette på skjevt for moroskyld for å se hva som skjer, og så videre og så videre.
Mm.
Muligheten for å få gjøre feil, og for å få treffpunktforandring, til stede når du bruker clip-ons.
Ja,
du må,
det viktig.
Du må vite litt hva du gjør.
Mm.
Ja. Og da er det jo, du setter en adapter på kikkerten din, Og så det liksom grader her. Hvis du tar av hele adapteren, så sjansene for at dette ikke blir satt riktig på igjen, når du setter det på, mye større enn hvis du bare tar av delen.
Ja.
Men igjen da, hvis du skal på måneskinnsakt, så har du en adapter som tar en del lysåpning.
Mm.
Så det liksom, det litt sånn der jorda, hva vil du ha, hva jakter du egentlig, hva prinsippen dine? Ja. Jeg vil si at det mer optimalt å bruke en riffelkikkert. Det både billigere, og du får mer teknologi for pengene.
Ja.
Vil ikke clip-on også gjøre noe med balansen på børsa?
Jo. Vi har jo relativt stor clip-on, kan godt si. Den fryktelig god. Men du har pulsen litt mindre. Gjør noe, påvirker noe mindre. Og det egentlig, men I utgangspunktet så blir det jo, hvis de fleste har jo at vi anbefaler, hvis du skal clip-on, så anbefaler jeg ikke høyere grunnforstørrelse på kikkerten enn 2,5.
Ok.
Ja. Fordi du zoomer for mye inn I skjermen,
Mm.
Så du mister for mye skjerm. Altså det blir, så egentlig så et drevjaktsikte, 1,1 eller 1, er jo optimalt nesten. Ja. Da kan du liksom få det helt perfekt. Ja. Men igjen, du sitter ikke på skumring.
Jeg synes du sier det driver drevjakt på natta.
Nei, så, ikke sant? Sånn så hvis du utetter det optimale, og du inne I denne junglen her, så det liksom sånn... Og så kan du si noen, Blaser for eksempel har jo sin egen frontmonterte, som bra den. Og, men for Blaser da, de har vært smarte, så de har laget en adapter, og så har de tilpasset en kikkertserie som de har, jeg mener den heter B2, så den låser til adaptere. Det de eneste som har klart å gjøre.
Ja.
Vi har heller ikke laget det. Nå gikk nok våre passer til den adapteren.
Jo.
Så hvis du har en blaser
B2
og bruker blaser Rusan adapter, så kan du bruke vår clip-on. Og den vil låse. Men de det eneste som har klart liksom, å eliminere vekk denne delen.
Snakker vi litt sånn nesten noen Apple-filosofi her, om at hvis du først har kjøpt et produkt av oss, så må du kjøpe hele serien for å få det til å funke sammen.
Ja, nesten.
Jo, it makes sense.
Men også har jo Zeiss har jo løst dette med innskyting og eller kalibrering av enheten.
Ja.
For de får mange spørsmål der. Må jeg skyte inn? Kan jeg bare sette den på eller skyte inn?
Ja.
Jeg kan I hvert fall si at med våre enheter, så må du, det kan godt være at det går rett når du setter det på, og at du har flaks, men du må sjekke at det tilfelle, så du må på skytebanen, og hvis ikke det, så må du kalibrere.
Ja.
Og det vi gjør da, det at vi flytter bildet I forhold til treffpunktet I kikkerten. Vi bruker innskytingen I den analoge kikkerten.
Mm.
Og hvis bildet har foran ikke matching, så må det flyttes. Og det blir egentlig det samme som en innskyting av en termisk riffelkikkert, bare det motsatt, og det gjør det litt mer komplisert.
Jo. Men da vi tilbake på dette vi snakket om I sted. en eller annen form for opplæring. Ja. Bruken, det hadde vært ganske, ganske digg.
Så, hva skal jeg si? Mange liker å bruke frontmontert. Så frontmontert kan jo ofte komme da I forskjellige varianter. De kan brukes til forskjellige ting. Mange vil vel være litt sånn multi-kopimaskinprinter, scanner, printer, tankegang. At man sier, ja, det siden den så dyr, så skal jeg også kunne bruke den som spotter.
Ja.
Så det bare sånn, ja, de fleste klippene I dag kan du også bruke som spotter, men du må gjerne gjøre noe med dem. Og de blir stort sett aldri like gode som en spotter.
Nei.
Så, men om det kan funke bra, ja, det kan det gjøre. Igjen, det kommer litt an på hva slags behov man har, hvor ofte gjør man dette, hva er behovene.
Da har vi vært på Clip-ons, og det helt fantastisk, men du har så mye annet her.
Ja,
ja.
Vi jo på riflekikkerter da, kanskje.
Ja, let's go.
Ja, så vi har jo termiske riflekikkerter I forskjellige størrelser og varianter, og vi har jo snakket litt om utseendet på dem. Jeg har jo med meg I dag en som ikke ser ut som en riflekikkert. Det en 384-sensor.
Ja.
Det en nyhet for oss, som heter Thunder Zoom.
Ok.
I tillegg til digital zoom, så har den her også optisk zoom. Så den har to linser.
Ja.
Så når vi snakket om, vi har ikke snakket så mye om linser egentlig, og hvorfor velge en linse litt
avgjørt. Vi snakket om med lys, altså vi snakket om at det ikke lys da, men at større
linser. Men en annen ting linse påvirker veldig mye field of view, eller synsfelt.
Ja.
Så hvis du vil ha lange hold og tåle mye vær, og du har en stor linse, så mister du synsfelt. Har du en liten linse, så får du et stort synsfelt, men du mister ting på avstand, detaljer.
Ja.
Og du ser også at deteksjonsavstanden, som vi liker å skryte veldig mye av, så den største du tok I nå, den har en deteksjonsavstand på 3 kilometer. Det betyr ikke at du kan identifisere, ei heller skyte. Jeg kan I hvert fall ikke det, men det betyr at du kan se varmeforskjeller på opp til 3 kilometer.
Og det ikke noe vondt ment, men det virker for meg helt meningsløst.
Nei.
Ja,
jeg skjønner hva du mener, men...
Ja, altså, jeg kan ta et eksempel da. Altså, selvfølgelig man skal ikke sitte og speide med kikkerten, det jo regel mot sånt, eller ikke regel mot det, men anbefales ikke. Men vi liksom tilbake på det jeg snakket om på Vestlandet, hvor du sitter på den ene siden av fjord, sånn helt bokstavlig, og ser... Og du må gjøre det, for enten så står du på veien, og da går skråningen, det 500 meter opp til trebeltet, og det 30 graders helning hele veien. Så du skal se oppover, det ikke noe vits du, så ser du bare rett inn I småskogen. Så da går du på andre siden, og så står du og ser. Og du må på en måte gjøre det for å vite sånn cirka hvor drivet skal gå. Og da vil jo det å ha god deteksjonsavstand være ganske kult, altså.
Ja.
Nå sitter jeg med den I hånda. Ok, og dum som 2 stykker brød, hva trykker jeg på her liksom, for at jeg skal få dette her
inn? Ja, det bare å holde inne power-knappen da.
Ja, det virker mer logisk.
Men, og så starter den opp hvis du kikker inn I.
Ja,
så kan du ta av. Og så kan du ta linsedekselet.
Ja, sånn. Ja.
Og så når man kikker I en enhet, da, det der bruker jeg også mye tid på å fortelle mange da, mens vi inne på å kikke inn. Så det 2 ting du må justere. Det første du må justere dioptrien.
Okay.
Og det altså, du korrigerer avstanden, eller hvordan øyet ditt ser skjermen.
Ja.
Det har egentlig ikke noe med linsen å gjøre, eller hva du ser I bildet. Ja. Det har med hvordan ser du skjermen.
Ja.
Den må du se skarpt, og dioptrien den stiller vi jo på analoge ting og alt det på siden. Så hvis du skrur mye på den, så vil du se at det blir blurry, eller ikke blurry, eller skarpt da.
Skjønner.
Så det liksom klokken, logoen, det
det
første. Og det gjør du bare en gang, men dere to har vi tre har forskjellig syn, og hvis vi skal dele den, så må vi justere.
Så du kaller det enkelt, du kaller det fokus?
Nei, for fokusen den kommer foran.
Ja, riktig.
Liker jeg å si. Så det, jeg har ikke så veldig mye mer folkelig ord enn dioptri, men det stiller altså skarpheten til skjermen I enheten.
Altså, folk kan lære seg det begrepet, dioptri.
Men du ser jo på når du ser på skjermen, så ser du at hvis du skrur masse, så blir jo klokken blurry, eller tallene, informasjonen I skjermen. Så når det ser bra ut for deg, så kan du begynne å stille opp og jobbe med fokus. Og det liksom de 2 viktigste. Mange, jeg ser ofte på messer og sånn, så tar de bare opp en enhet, og så har noen satt den kanskje på red hot eller en eller annen fargepalett, og så har de skudd på dioptrien, og så har de skudd på fokus, og så kikker noen inn der, så er det bare masse farger, og så ser de bare legger den sånn stille og forsiktig ned igjen, og så går de videre.
Men ok, så til vanlige lyttere, det første jeg da skrur på den, og når tallene, ja. Da snakker vi om
i skjermen, så,
ja, når de er tydelige,
ja.
Da er det en riktig stilte.
For ditt øye.
Ja.
Og så etter det, så har du da fokus foran, ja. I dette tilfellet. Det den ringen som her.
Ja.
Det fokus. Ja. Så kan vi jo smekke den opp på 30, da, i og med at vi innhørs.
Ja.
Så da driver du på den. Og da det jo ganske så mye varmt her, men du skal kunne få et ganske klart bilde inn i hjørnet der.
Vi har jo for eksempel den skjermen. Det kjempebra. Jeg får gjenskinn av deg,
ja.
I vinduet.
Jeg vet det. Det du får da, en varmesignatur, ja. Gjennom vinduet.
Ja, ikke sant?
Ja, og så det, ja, for du kan ikke se gjennom et vindu med dette utstyret her.
Nei. Du kan ikke se gjennom vinduet, men du kan se et speilbilde.
Ja, det det jeg ser. Skal vi se. Og du glitter jo. Ok,
ja. Bra. Så det egentlig de to hovedtingene som du må stille på, så det jo en god del andre ting, og det jo sånn at vi menneskeøyet forskjellig, og jeg anbefaler folk å prøve, fordi vi har forskjellige algoritmer, vi har forskjellige skjermer med forskjellig lys, og det som nødvendigvis passer mine øyne, ikke sikkert passer dine øyne, og noen kan kanskje synes at HIC-mikroskjermen passer mitt øye, og noen vil kanskje si at pulsarskjermen passer mitt øye, så banalt kan det være.
Det jeg reagerte på når jeg løftet på den kikkerten her, var jo vekten.
Ja.
Det litt vekt her.
Ja.
Jeg bare legger på 800 gram.
Ja, den ikke så slem, selv.
Nei.
Så det
jeg vil kanskje tippe til med den sånn 700-1400 gram.
Ja.
Hva det sånn?
Det kanskje fordi at jeg ikke har... Det ikke hver dag jeg driver og løfter på riflekikkerten.
Nei, altså... Nei, altså, den veier jo
843 gram.
Ja, det jo ikke...
Nei.
Det bare 150-200 gram.
Og så kommer montasjen da, kanskje den 100 gram.
Ja.
Ja, men den vil jo få uansett.
Ja, ja.
Så den altså...
Så det, du må, kanskje sånn, den typen linser og nattoptikk og sånn, må du sammenligne med noe tilsvarende lysfølsomt fra Swarovski eller Zeiss.
Ja, og da det jo oppe på sånn, i hvert fall 3-12-56-60 et eller annet sånt, og det jo 650-700 gram,
ja.
I hvert fall.
Ja.
Altså, linser veier de jo.
Og på denne her det jo to linser, det sitter jo en 35-linse og en 60-linse. Og så for å gjøre litt, for å putte inn et nytt ord da, så har den også en blenderåpning, eller en aperture, eller F-nummer på 0,9.
Ja.
Alt det andre på 1. Og det jo høyere F-nummer du får, jo dårligere blir det på en måte til å ta inn lys.
Mm.
Så det 0,9. Og det også et sånt tall som... som for, da når du kikker på det tallet, så da har du begynt, da har du satt deg inn i hva du ser etter, og en F-nummer på 0,9 vil stå seg veldig godt i for eksempel tåke eller sludd,
ja.
Så det jo sånn forhold for termisk da. Du kan si tørt og varmt eller tørt og kaldt, det kanskje de to ideelle tingene, ikke sant? Kjempekaldt og tørt. Det eneste som det går utover da, batteritid.
Så alle vestlendinger bør virkelig gjøre noe.
Og vestlending! Ja, det vestlands, ja. Det det vått og tåke og ordentlig skikkelig vær. Så må du inn og jobbe. Da må du vite hva du skrur på. Ting må være ordentlig stilt inn. Og du må kanskje til og med inn og jobbe med lys og kontraster og skarphet. For å få det optimalt der hvor du er.
Min erfaring med forhold, for nå snakker vi om hva som gode forhold for bruk av optisk.
Ja.
Og helvete, det akkurat i væromslag der hvor bakken og lufta mer eller mindre samme temperatur.
Ja.
For da får du bare en hvit vegg.
Ja, det kan du også, det også en ting du kan oppleve, at omgivelsen og alt bare blender inn. Mm. Og hvis du har, når du kommer inn på NFD eller millikelvin, da, altså hvor følsom er enheten din for å kunne se temperaturforskjellen? Her den ene gangen hvor lavere tall er bedre enn høye tall.
Mm.
Jo lavere, og F-nummer da, er de to.
Ja.
Men alt annet, pris og så videre.
Go for it.
Ja. Men NETD, eller Milke, eller MK, som forkortelsen, Det sier noe om, jo lavere det tallet så sier det noe om temperaturforskjeller du kan se over. Og jeg har latt meg fortelle, og sitter kanskje biologen her og sier at det feil, men jeg har hørt at det slanger ute i verden ja. Som kan se 0,01 millikelvin på 1 meter skjold. Og det så lite det. Ja. Og vi på 0,020. Ja. Vi kaller det 20 millikelvin.
Jo. Men slanger finnes jo, det jo blinde. Altså.
Ja. Ja, på 1 meter. Ja. Men her, så våre beste enheter nå nede på 20 millikelvin. Mm. Pulsen slapp jo nettopp nå nord på 18 millikelvin. Og fra 18 til 20 millikelvin så begynner det å bli veldig små forskjeller. Ja. Men fra 60 millikelvin til 20 millikelvin, så ser du virkelig. Ja. Mm. Og du vil se fra 35, vi har masse enheter med 35 ja. Millikelvin til 20 millikelvin, så du også ser forskjell.
Ja.
Og det, for eksempel hvis vi kan overføre det til gevir ja. Da, som mange spør om, ja. Kan jeg se gevir?
Ja.
Og det igjen, gevir har jo ikke blodomløp, som mindre da bast,
Nei, ja.
Men uten bast så det bare hardt, ikke sant? Ja. Og jo nærmere det hodet, og så har det med temperaturen ut å gjøre, men jo nærmere det hodet, jo varmere geviret.
Ja.
Og jo lengre vekk fra hodet det kommer, jo ut i takkene, ikke sant? Hvis det en kjempekron,
ja.
Så ut i takkene så det like kaldt som luften rundt, og da skjer jo det samme som det du sa, som jævlig når alt får samme temperatur, og på en måte blir som whiteout, så forsvinner jo tuppene på geviret, forsvinner jo da i bakgrunnen, eller i luften.
Mm.
Og jo lavere millikelvin du har da, jo mer av geviret ser du. Men på et tidspunkt, så stort sett, så,
ja.
Men igjen, det vær og føre har mye å si her. Men har du høy millikelvin, så ser du mindre gevir, fordi du kan se lavere temperatur, du kan må se høyere temperaturforskjeller.
Det samme er jo med en dyr som står, du sitter med en spotter og finner et dyr som du ser klart og tydelig, og så legger du fra deg og finner fram riflekikken for å prøve å finne igjen, og så der det en busk. Det jo, du ser dyret veldig tydelig ja. Gjennom den busken, men du ser jo ja. Ikke busken i det hele tatt, for den holder samme temperatur som lufta.
Ja, og så du over litt igjen på det som vi var inne på i sted, da. Men det her med hva som kanskje farlig med termisk, jo at det å se avstanden med termisk jo kjempevanskelig. Det å se art eller kjønn jo kan være vanskelig.
Ja.
Og det å se forgrunn og bakgrunn kan være veldig vanskelig. Spesielt forgrunn, med tanke på kulevelt og sånn.
Ja.
Jeg har flere ganger, jeg har filmer som viser det faktisk, hvor jeg står og ser på ting i termisk, og ser ut som det ikke noe mellom, og så går jeg over på digitalt bilde, og så det bare busken. Jeg kan ikke se dyra.
Nei, ikke sant.
Men nå har vi vært igjennom clip-ons og riflekikkerter, men det stedet hvor veldig mange starter, jo med en håndspotter.
Ja. Så av spottere så har vi monor og binor.
Mhm.
Altså se med to øyne eller ett øye. Og det jo pros and cons for begge deler. Hvis du ser med ett øye, så kan du velge for eksempel, hvis du skal skyte med sånn som du nevnte nå, da, og som jeg gjorde nå når jeg var i Tyskland, så brukte jeg spotter på venstre øye, og så skyter jeg med høyre, og da brukte jeg nattøye. Da.
Mm.
Så får du nattlys og daglys. Du mister nattsyn.
Ja.
Hvis du ser med en bino, så mister du nattsyn på begge øyne.
Ja,
når du sitter i mørket. Så det behøver ikke være noe problem i seg selv, men hvis du skal bevege deg av en lang grunn, så du blind.
Ja.
Så det noe å tenke på da, når du velger liksom bino. De fleste velger jo en monokulær spotter. Og de kommer jo i ymse utgaver de også, alt fra små til store til veldig gode til mindre gode. Og de egner seg til forskjellig bruk. Jeg går jo noen jakt etter sjøk.
Ja.
Jeg holder på å si veldig mange, men det blir ikke, men det blir noen.
Ja.
Og jeg har landet på at det en 640-sensor, veldig bra detaljer,
ja.
og en lav millikelvin, så temperaturfølsomhet,
ja.
Og en linse med stort synsfelt,
ja.
Og lav grunnforstørrelse, det det beste for meg.
Ja.
Så, men igjen, hvis jeg skulle dra til
Vestlandet... Det hørte som en veldig god spesifikasjon.
Ja, men da, og det kan jeg bruke på åter og sånn. Jeg lander jo ofte på en 35-linse, som sånn midt imellom.
Ja.
Mens hvis jeg skulle dra til Vestlandet, eller jeg skulle ut på sjøen, og for eksempel spotte, hvis du er oppe i Nord-Norge, så er det veldig ofte de drar på sjøen og spotte elg fra båt.
Ja.
Og da kommer vi opp i sånne avstander som 1-2 til 3 kilometer. Da vil jeg ikke valge en 35-linse.
Nei.
Da må opp I størrelse. Da vil jeg ha valgt 50 linser som lett.
Så, men liksom sånn, altså et godt utgangspunkt da, for mange. Hvis du ser ut på at det en 35 linse, enten 384 eller 640, litt avhengig, spesielt på den. Og så det da selvfølgelig å ha en lav millikelvin. Da begynner vi å ha noe som de fleste kan bruke til ganske mye.
Ja.
Og dette her den typen tal som jeg tror litt interessant å få snakke litt. Jeg prøvde å se litt sånn reviews og frem og tilbake. Det ikke lett.
Nei.
Og bare sette seg inn I det sånn helt uten videre hvis man ikke har alle begrepene innenfor.
Men jeg tror vi har fått en veldig god forklaring på hva det man skal se etter I dag også. Det tror jeg riktig. Det folkeopplysning, enkelt og greit.
Men noen må gjøre det
Ja, altså vi har jo nå, vi har jo sett snakket om termiske enheter, og så har jo jeg da en Bino med meg, som både har digital linse, IR, avstandsmåler, og termisk sensor. Så når du snakker om det her med å kunne spotte hjort på langt hold, og du skal forklare for en driver, så kan du finne hjorten med termisk. Du kan finne ut hvor langt unna den hvis det behov for det.
Så må
og så kan du gå over på dagbildet, så kan du bruke angivelser som sånn, du kan si den lyse bjørka til venstre for deg, ser du den oppe I lia, kan du si på samband. Det vil du ikke se med termisk. Så da får du liksom det beste av to verdener da.
Jeg gjetter på at den koster det meste av to verdener da.
Nei, det jo dyrt, det jo mange penger.
Men det jo livsstil, altså folk.
Ja, men vi har liksom kommet ned på, det jo en 640-sensor med, som sagt, IR, 1000 meter avstandsmåler, og den veiledende cirka 43. Og det klart det mange penger, men skal du spotte mye, skal du spotte langt, og skal du spotte lenge, for eksempel, som mange gjør på revjakt, spotte lenge og på store områder, Så blir du utrolig sliten av å bruke et øye. Fordi du mister, hjernen din blir sånn, du blir skjev I hjernen på en eller annen måte. Mens hvis du bare skal kjøre litt rundt I terrenget ditt I Sverige, og se hvor det står dyr, så en liten spotter mye mer hendig, og et øye spotter.
Det ble med en gang mye tydeligere for meg hvorfor rangen såpass diversifisert som den Det en av de tingene jeg synes har vært litt sånn vanskelig å virkelig klare å dra gjennom på. Men helt klart nå, veldig god forklaring på det med IR.
Ja.
Det var fint, dette med detaljsynet og hvordan det fungerer. Og selvfølgelig å forstå litt dette med linser og prosesser. Det helt sikkert mange som forstår det, men det mange som synes at dette vanskelig. Og det, nå ble det litt oppklart. Vi banker jo på ti her, så det holder. Det jeg lurte på, kunne tenke meg å ta en liten time innom. Hva tenker vi litt sånn om fremtiden her? Vi var jo innom dette med jussen.
Ja.
Hvis det forventninger, nå kommer det en ny lovgivning, det ting på trappene. Hva det vi tror det underveis?
Ja, altså du kan si sånn, Miljødirektoratet har jo vært ganske tydelig på, og står en del senere, hvis man googler litt, det jo særs negative, har I hvert fall vært.
Ja.
Så jeg har hørt av mange, jeg har hatt folk fra Miljødirektoratet på foredrag, for eksempel med Paul Jensen, vi har diskutert etterpå, og de sier at mange av oss ikke så negative eller konservative. Og samtidig så, det Miljødirektoratet har gått ut og sagt, at hvis de får det som de vil, så blir det lov med termisk på vilsvinjakt I Norge, og så blir det lov med termisk på et sjøk.
Ja.
Ferdig. Så,
men hva betyr det? Snakker vi da siktemidler? Snakker vi om å gå med termisk spotter I skogen, liksom?
Det veldig det, usikker på. Og igjen, det alle de sitter som. Hvor skal de sette streken? Dette her allemannseie. Vi har nattjaktskultur. Argumentene for å bruke termisk og nattoptikk, hvis du skal skyte noen natta, jo sykt mange gode. Og du ser jo antallet skadeskytinger jo gått fryktelig ned. Og så har du motargument der mot dette, jo at det kommer til å skyte vekk alt. Men ser vi at det har jo ikke gått noe opp.
Nei.
Så vi jakter om natta uansett, vi skyter ikke flere rev, vi bare sikrere på at det rev. Så det liksom sånn, det etisk og forsvarlig å bruke dette her, Ja, du må kunne noe om det. Du må vite hva du skyter, men som sagt, Miljødirektoratet, de har en, i hvert fall som jeg forstår det, en veldig konservativ og approach til dette her. Men så ser vi på nabolandene våre da. Sverige har jo kjørt en ganske streng politikk. Ja. I Sverige har det i lang tid vært lov med termisk og egentlig alle hjelpemidler på vildsvin. Mm. Og så ble det jo i forrige fjor, mener jeg, lov i Finland med termisk på vildsvin. Og i fjor så åpnet jo da Finland opp, og finnene hadde mårhund og vildsvin lov å bruke termisk. Ja. Og så i fjor åpnet de opp for å skyte hvithalehjort i enkelte len, der hvor det et stort problem. Ja. Og da fulgte jo svenskene rett etter og åpnet opp for kron og dov i enkelte len, der hvor det et problem, som type skadefelling og sånne ting. Og jeg, nå har vi over på hva jeg tror og synser og sånn. Jeg tenker meg at så fremt vi skal ha lov til å jakte hele natten i Norge, så tenker jeg at det blir lov med termisk og nattoptikk for den saks skyld, spotter og riffelskyting på vildsvin og på ettersøk og på rev og på hjort i de kommunene som ønsker å tillate det. Ja. Om ikke det skjer i første omgang, så skjer det sikkert sånn som har skjedd i nabolandene våre, at dette kommer i en sånn, vi skal starte ultra-konservativt og strengt for å ta tilbake kontrollen, og så åpner man opp, fordi vi skal skyte x antall 100.000 hjort. Og det påkjørsler, og vi har jo nå erfaring som sier at nei, vi plutselig skyter ikke all elgen med termisk, fordi det ikke det, vi har ikke kulturtradisjonen for det.
Det er mye av regelverket for norsk jakt reguleres jo i hva vi har tradisjon for. Når vi tar arter inn og ut av jakt, det kommer aldri, altså ta et eksempel, det kommer aldri til å bli jakt på svane i Norge. Selv uansett hvor mye svane det blir, så blir det ikke jakt på svane, fordi at vi har ikke noe tradisjon for å jakte svane. Og det litt sånn, jeg også er enig med deg. Jeg tror at dette her kommer til å bli lov på de arter vi har tradisjon for å jakte på natta. Mm. Og da snakker vi rev og hjort. Jeg tror aldri de kommer til å åpne for å drive og jakte elg på natta med termisk.
Nei, jeg bare vet ikke om hvilken vei de skal gå, da. Men jeg er helt enig med deg. Jeg tror også at det kommer en regulering. Det er vel ganske så sikkert. At det er vel veldig få som tror at det blir type frislipp sånn som det nå. Det kommer en regulering, og mange av oss, inkludert meg selv, håper jo på en tydeliggjørelse av hva som lov, hva ikke lov. Spotter tror jeg ikke blir forbudt.
Nei.
Fordi hvordan skal du håndheve det? Eller, jeg vet ikke om det et gyldig argument, da, at det ikke er håndhevbart.
Nei, men det ikke noe vits. Det en kikkert, det en nattkikkert. Det jo ikke det, men det jo ikke
det. Det ikke noe vits å gjøre det vanskelig for seg selv heller, tenker jeg da. Nei. Og det tror jeg ikke det ute etter når de skal lage et regelverk, men, og gjøre noe som gjør det vanskelig
for seg selv. Men så er det sånn, her, den lysforsterkeren da, uten gjenlykt, det en digital riffelsikkert. I Sverige så er det ulovlig å skyte rådyr i den tiden du har lov til å skyte det, som er en time før soloppgang. La oss si midt på dagen, det er ikke lov å skyte med den kikkerten der, digital kikkert. Mens i Norge er det for tiden lov. Hvor skal de sette, og i så fall hvordan skal de få bort det? Jeg har brukt det digitalt sikkert nå. Nå har jeg blitt så bra. Jeg har brukt det på all dagjakt. Jeg har brukt det på seljakt og alt. Altså, jeg bruker jo ikke noen nattfunksjoner, da. Men liksom, hvor setter de streken med det, og så videre, og så videre. Men det blir regulert. Jeg tror ikke det blir ikke fullt forbud. Det vet vi jo. Men så spørsmålet er bare,
hvor kommer
strekene, og hvor tydelig blir de? Og vi kan jo bare håpe på at det blir veldig tydelig og lett å manøvrere i.
Ja, det vi må håpe på er at det blir et regelverk som lett å forholde seg til for jegeren.
Ja.
Skal vi begynne å runde
av? Ja, jeg tror vi skal gjøre det. Nå beveger vi oss opp.
Klokka løper fra oss.
Ja,
men det gjør ingenting. Det bare koselig.
Jeg føler vi kunne snakket mer.
Men det jeg tenker vi gjør, er at vi gjør allerede nå. en avtale om at du kommer tilbake.
Ja, det kan jeg
gjøre. Fordi det her, her er det flere ting å snakke om. Vi kan snakke om kursing, vi kan snakke om det lovverket som etter hvert som det kommer, og så vi kan snakke om nye produkter etter hvert som det kommer, ikke minst. Det kjempeviktig, tenker jeg. Og så har jeg, ja, men så har jeg et lite sånt spørsmål til slutt, fordi jeg lurer alltid, jeg sånn, jeg liker utstyr, sånn som veldig mange andre gjør. Ikke noe sånn fetisj på det. Hvordan ser våpengarderoben din ut?
Ja, ja, våpengarderoben min. Ja, den er, den er vel ikke noe sånn over the top. Jeg har vel, jeg har en, jeg har jo en, jeg har en rifle, en rettrekker.
Ja.
Som jeg bruker når det er egnet, og så går jeg veldig, men jeg går mye med hund, så går jeg mye med en drilling.
Ja.
Og så har jeg en halvauto hagle,
ja.
Og så har jeg en tradisjonell over- og under hagle,
ja.
Og så har jeg selvfølgelig en 22 også. Og der stopper det.
Ja, vet du hva? Da tenker jeg vi avslutter med å invitere deg på skytebanen.
Ja, veldig gjerne.
Ja, kan ikke vi gjøre det?
Det gjør vi.
Da sier vi det sånn. Tusen hjertelig takk. Da klarte vi ja, nesten 90 minutter.
Ja, ikke verst det. Det var veldig hyggelig å være
her. Det var kjempekoselig. Takk for at du tok deg tid. Helt nydelig. Vi kommer til å legge ut bilder og video av, av det som er her. Og vi har allerede bedt om å få noen filmer og noen videoer, så det, det kommer ut. Og så tar vi det derfra. Og så sier vi tusen takk for denne gang. Og så var det kjempegøy.
Takk. Takk for nå.
Ja.
Takk for nå.